Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:00 է, 57 րոպե, 9 վայրկյան, տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը, երեկոն շաբաթ է, թվականիս ապրիլի 13-ը, իրանական 1403 թվականի Ֆարվարդին ամսի 25-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, նախ դուք կլսեք հայ պոեզիայից մի պատարիք, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, լուրերին կհաջորդի այս օրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ հաղորդումները. Երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ միջավայրի շրջափակման մեջ, այնուհետև Եմենը անցած տարվա ընթացքում, որին կհաջորդի Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Յարի գինով արպեցածը ուշքի գալու միջոց չունի, թե անզգադ արցավ գինուց արթնանալու հնար չունի, Յար քոթովիչ աչքեր հեզ ուշքից տարավ շատ շատերին, սիրուց հիվանդ սիրահարը ուրիշ ցավից գանգատ չունի, Յարից բացի ամեն բանից սիրող սիրտը աչք է փակում, քանզի բացի յարի գովքից ուրիշ ասելիք նա չունի, էլում պատմես յարի դված վիշտ ու ցավի քաղցրությունից, յարի սիրո հոգսից բացի սիրահարը սրցավ չուն։ Անցիր մի օր, դու հիվանդի սնարի մոտ ու համոզվիր, որ իր կողքին բացի քեզնից ուրիշ հոգատար նա չունի։ Բարի քարա, իմ սիրելի, դեմքիդ քողը մի կողմն է դիր, իր սիրուհուն տեսնելուց զատ սիրող սիրտը աղերս չունի։
Տեհրանը խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, տաղավարում են Շողի Քեշեշյանն ու Արթին Հալավերդյանը։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Հորմուզի նեղուցի մոտակայքում կալանավորել է սիոնիստական ռեժիմի հետ կապված նավը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի խորհրդականը զգուշացրել է Հարավային Կովկասում արևմուտքի միջամտության մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը չի համապատասխանում իրականությանը, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Ամիր Աբդուլլահյանը ասել է, Իտալիան պետք է ջանքեր գործադրի պաղեստինցիների նկատմամբ Իսրայելի հանցագործություններին վեճ տալու ուղղությամբ։ Իրանի արտաքին առևտուրը նոր ռեկորդ է սահմանել։ Արտաքին գործերի փոխնախարարը ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի երթական նիստին ներկայացրել է Ալմաթայի հռչակագրի և խաղաղության խաչմերուկի կարևորությունը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջությամբ։ Հորմուզի նեղուցի մոտակայքում Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովային հատուկ ստորաբաժանումների կողմից կալանքի տակ է վերցվել սիոնիստական ռեժիմի հետ կապված MCS Ariz անվամբ բեռնարկային նավը։ MCS Ariz անունով առևտրային բեռնարկային նավը այսօր շաբաթ կալանավորվել է Պարսիցոցի Հորմուզի նեղուցի մատույցներում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովային հատուկ ստորաբաժանումների կողմից ուղաթիռից նավի տախտակամածի վրա ուժերի իջեցման և ներխուժման գործողության իրականացմամբ։ Այս հաղորդման համաձայն այս նավը, որն այժմ ուղղորդվում է դեպի Իրանի ջրային տարածքներ, շահագործվում է Պորտուգալիայի դրոշի ներքո Zodiac Maritime ընկերության կողմից, որի սեփականատերը Eyal Ofer անունով սիոնիստ մեծահարուստ է։ Այս առևտրային նավը Արաբական Միացյալ Էմիրություններից Հնդկաստան էր մեկնում և նավահանգստից հեռանալիս անջատել էր հետագծման համակարգերը։ Այս նավի կալանավորման մասին այլ մանրամասներ դեռևս չեն հրապարակվում, իսկ լրացուցիչ տեղեկությունները կհաղորդվեն ավելի ուշ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի խորհրդականը զգուշացրել է Հարավային Կովկասի տարածաշրջան ներխուժելու և միջամտելու Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի նոր ծրագրի մասին։ Ալի Ակբար Վելայաթին Ալմայադին ցանցի հետ զրույցում ասել է, վերջին օրերին Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի շրջանակում հավաքվել են Բրյուսելում և ընդունել նոր որոշում Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում անօրինական ներխուժման և միջամտության նոր ծրագրի համար հող պատրաստելու վերաբերյալ։ Այս նոր ծրագիրը և դրա ձևավորումը նախապես մշակված է եղել և պատրաստվել է ԱՄՆ-ի նախաձեռնությամբ տարածաշրջանում որոշ միջնորդների օգնության միջոցով։ Վելայաթին հավելեց, պետք է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ մոտ 2 տարի առաջ էլ այս ուղղությամբ այլ տեսքով աշխատանք տարվել է, որի ընթացքում ցանկանում էին այս տարածաշրջանի երկրների միջև էներգակիրների փոխանցման համար հաղորդակցությունները դյուրացնելու նպատակով արտաքնապես գեղեցիկ ու զարդարված, բայց և ներքուստ խիստ վնասակար միջավայր ստեղծել տարածաշրջանի համար։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի խորհրդականը ընդգծել է Հարավային Կովկասը Իրանի անվտանգության գոտու կարևոր մասն է եւ մշտապես պաշտպանելու է այս տարածաշրջանի բոլոր երկրների անվտանգությունը, անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը եւ Բրյուսելում Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի եւ ԱՄՆ-ի այս վերջին որոշումը ոչ մի կերպ իրականություն չի դառնա։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե ապրիլի 13-ին ժամը 8:30-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ Իտալիան պետք է ջանքեր գործադրի Պաղեստինցիների նկատմամբ Իսրայելի հանցագործություններին վերջ տալու ուղղությամբ։ Իրանի հեռուստատեսության հաղորդմամբ ուրբաթորը Իտալիայի արտգործնախարար Անտոնիո Տայանի հետ հեռախոսազրույցում դատապարտելով Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացված հանցագործությունները եւ ընդգծելով նավագնացության, հատկապես Կարմիր ծովում նավագնացության անվտանգությունն ապահովելու կարևորությունը, Աբդուլլահյանն ասել է, «Մենք ակնկալում ենք, որ Իտալիան կփորձի վեճ տնել Գազայում եւ հորդանան գետի արևմտյան ափին իսրայելական ռեժիմի ցեղասպանությանն ու պատերազմական հանցագործություններին տարածաշրջանում համապարփակ անվտանգության հասնելու համար»։ Ընդգծելով Իտալիայի հետ հարաբերություններն ընդլայնելու Թեհրանի պատրաստակամությունը, Ամիր Աբդուլլահյանը հիշեցրել է, որ Իրանը միշտ եղել է տարածաշրջանային զարգացումների դրական մաս եւ մեծ գին է վճարել տարածաշրջանի կայունության եւ անվտանգության համար։ Կարևորելով երկկողմ հարաբերությունների զարգացման անհրաժեշտությունը, Անտոնիո Տայանին հույս է հայտնել, որ երկու երկրների համագործակցությունը կընդլայնվի։ Անդրադառնալով Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակմանը, Տայանին Թեհրանին զսպվածության կոչ արել։ Նա նշել է, որ դիվանագիտական վայրերի վրա հարձակումն անընդունելի է։ Խոսելով Կարմիր ծովում նավագնացության անվտանգության մասին, Իտալիայի ԳԱ նախարարն ասել է, նկատի ունենալով Իրանի դրական դերը լարվածության նվազեցման գործում, Իտալիան Թեհրանին հորդորում է շարունակել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման ուղղությամբ իր ճանապարհը։
Իրանի արտաքին առևտրի ծավալը, այսինքն այս երկրի ներմուծումներն ու արտահանումները ընդհանուր վերցրած, անցյալ տարի աճել է 2.6%-ով եւ հասել 153 միլիարդ 170 միլիոն դոլարի։ Իրնայի հաղորդման համաձայն, անցած տարի Իրանը արտահանել է 35 միլիարդ 870 միլիոն դոլարի նավթ, 370 միլիոն դոլարի էլեկտրաէներգիա եւ 1 միլիարդ 293 միլիոն դոլարի տեխնիկա-ինժեներական ծառայություններ։ Նկատի առնելով իրանական ապրանքների աջակցության եւ տարբեր երկրներ արտահանման հետ կապված Իրանի նոր քաղաքականությունը, ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգների սահմանած նոր պատժամիջոցները, Հայաստանը համարվում է արտահանման լավ տարբերակ, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը Իրանի հարևան երկիր է, Իրանի հետ ունի ընդհանուր ցամաքային սահման եւ լավ դիվանագիտական հարաբերություններ։ Իրանը Հայաստանի համար լոլիկի, սոխի եւ գազարի հիմնական արտահանողներից է, իսկ արդյունաբերական հատվածում Իրանը Հայաստանը արտահանում այնպիսի ապրանքներ, ինչպիսիք են նավթի բիտումը, պայթուցիկ ամոնիումի նիտրատը, ֆերոսիլիցիումը, ապակին, նատրիումի ծծումբը, արդյունաբերական յուղը, պլաստմասայից ապրանքները, երկաթից եւ պողպատից արտադրանքները, մեկորեկան հավիճտերը եւ այլն։
Ապրիլի 12-ին Մինսկում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի տեղակալ Մնացական Սաֆարյանը մասնակցել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Նիստի շրջանակներում պատվիրակությունների ղեկավարները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային օրակարգի հարցերի շուրջ, քննարկել ԱՊՀ շրջանակներում փոխգործակցության առնչվող հարցեր։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը ներկայացրել է Հայաստանյան կողմի դիրքորոշումը նիստի օրակարգային հարցերի վերաբերյալ։ ԱՊՀ մասնակից պետությունների տնտեսական փոխգործակցության ներուժի իրացման համատեքստում Մնացական Սաֆարյանը ընդգծել է Հայաստանի կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարևորությունը, որը ենթադրում է տրանսպորտային եւ կոմունիկացիոն ուղիների ապաշրջափակում եւ ցանցի ստեղծում պետությունների ինքնիշխանության եւ իրավազորության, ինչպես նաեւ իրավահավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Տարածաշրջանային ընթացի գործընթացների համատեքստում շեշտվել է ԱՊՀ-ի հիմքում ընկած անկյունաքարային փաստաթղթերի, ԱՊՀ-ի ստեղծման մասին համաձայնագրի եւ 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի դրույթների պահպանման կարեւորությունը, որոնցում ամրագրված են վեճերի խաղաղ կարգավորման, տարածքային ամբողջականության, փոխադարձ ճանաչման եւ սահմանների անկոկտեյլյության ու հարկման մասին կողմերի պարտավորությունները։
Զանգվածային լրատվամիջոցները հայտնում են, որ սիունիստները շարունակում են հարձակումները Գազայի հատվածում եւ Հորդանանգետի արևմտյան ափին։ Սամա գործակալության հաղորդմամբ ավելի քան 1500 ավանաբնակներ, որոնք գտնվում են օկուպացիոն ռեժիմի բանակի պաշտպանության ներքո, շաբաթ օրը հարձակվել են Հորդանանգետի արևմտյան ափի Ալ-Մաղիր գյուղի վրա եւ հրկիզել ավելի քան 40 տուն եւ ավտոմեքենա։ Հարձակումների հետևանքով նահատակվել է 1, վիրավորվել 18 պաղեստինցի։ Սիունիստները հարձակվել են նաեւ Ռամալլահի հյուսիսարևելքում գտնվող Աբու Ֆալլահ գյուղի վրա, կրակելով բնակիչների տների եւ մեքենաների վրա։ Պաղեստինյան իսլամական ջիհադի ռազմական ճյուղը Ալ-Ղոց գումարտակին կից Թուբասի գումարտակը տարածել է Թուբաս քաղաքի մուտքի մոտ օկուպանտներին դարանակալած մարտիկների պատկերը։ Դիմադրության ուժերը ոչնչացրել են օկուպանտների ռազմական բուլդոզերները, պայթուցիկներ նետել սիունիստների ուղությամբ, ինչպես նաև ծանր հրետանոց կրակել նրանց վրա։ Մյուս կողմից սիունիստական ռեժիմը հրետակոծել է Գազայի հատվածի կենտրոնում գտնվող Ալ-Նուսիրատ ճամբարի հյուսիսային հատվածը։ Ղոց լրատվական գործակալությունը հրապարակել է Գազա քաղաքի կենտրոնում գտնվող Ալ-Սամար շրջանի շենքերից մեկի ռմբակոծության պատկերը։ Գազայի Ալ-Շաֆա հիվանդանոցի նահատակների ընտանիքները դեռ հույս ունեն սիունիստների հարձակման հետևանքով արված շենքի փլատակների տակ գտնել իրենց ընտանիքի անդամների եւ երեխաների մարմինները։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Մեր գործակալության փոխանցմամբ Հեզբոլլահը հայտարարել է օկուպացված Պաղեստինի հյուսիսում գտնվող Ռամոթ Նաֆտալի ռազմաբազայում տեղակայված իսրայելական օկուպանտ ուժերը թիրախավորվել են ԱԹՍ-ներով։ Ժամեր առաջ նույնպես Հեզբոլլահը հայտարարել էր 3 այլ հարձակումների մասին, որոնց հետևանքով սիոնիստներն ունեն զոհեր։ Ավելի վաղ Հեզբոլլահը Կատյուշա հրթիռներով հարձակում էր իրականացրել օկուպացված Գոլանում տեղակայված իսրայելական հրետանային ստորաբաժանումների վրա։ Խմբավորումը հայտարարել է, որ հրթիռակոծել են նաև Ալ-Զաուրա շրջանում օկուպանտների ռազմաբազանները։ Եփրայական աղբյուրները հայտնում են, որ Պաղեստինի հյուսիսում գտնվող Իսպա Ալ-Ջալիլ շրջանը հարձակման է ենթարկվել ավելի քան 50 Կատյուշա հրթիռներով։ Ուրբաթորը Հեզբոլլահի ռազմական լրատվամիջոցը հաղորդել է, որ խմբավորումը թիրախավորել է Լիբանանի սահմանի մոտ գտնվող իսրայելական Ալ-Մարաշ բազան, իսկ Թալալ Թավշուբա տարածքում գտնվող Ռոյսատ Ալան բազան ենթարկվել է հրետանային հարձակման։ Պաղեստինյան դիմադրության խմբերի կողմից Ալ-Ակսա փոթորի գործողության մեկնարկից հետո Լիբանանի Հեզբոլլահը բազմաթիվ գործողություններ իրականացրել Պաղեստինի տարածքում գտնվող սիոնիստական ռեժիմի թիրախների դեմ։ Սիոնիստական լրատվամիջոցները բազմիցս խոստովանել են, որ Պաղեստինի օկուպացված տարածքների հյուսիսում դեռևս գերիշխանությունը պատկանում է Հեզբոլլահին։
Ղազախստանի նախագահան այցի ընթացքում բանակցություններ կվարի Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը ապրիլի 15-ին մեկօրյա պաշտոնական այցով կժամանի Հայաստան։ Այս մասին հայտնում է Կազտակ պետական լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ղազախստանի նախագահի վարչակազմի մամուլի ծառայությանը։ Նշվում է, որ այս ընթացքում Տոկաևը բանակցություններ կվարի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ։ Նշենք, որ Ղազախստանի նախագահի այցի մասին ավելի վաղ հայտնել էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը առանց ժամկետներ նշելու։ Սա Տոկաևի առաջին պաշտոնական այցն է Հայաստան երկկողմ մակարդակով։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Երևանում տեղի ունեցավ հայ-ղազախական գործարար համաժողով։
Գազայի հատվածում հումանիտար օգնության կենտրոնի աշխատողների շարասյան վրա Իսրայելի հարձակումից հետո, որը հանգեցրեց 7 մարդու, այդ թվում 3 բրիտանացիների զոհվելուն, բացահայտվել է, որ Գազայի պաղեստինցիների մի մասը սպանվել է բրիտանական զենքերով։ Բրիտանացիներին զայրացրել է Իսրայելին ռումբերի և զենքի շարունակական վաճառքը, որոնք կիրառվում են պաղեստինցիների ցեղասպանության համար։ Բրիտանիայի պաղեստինի կողմնակիցների ամեն շաբաթ կազմակերպվող զանգվածային ցույցերի ֆոնին վերջերս ավելի քան 600 բրիտանացի իրավաբաններ նամակ են ուղել կառավարությանը և պահանջել դադարեցնել ռումբերի և զենքի արտահանումն Իսրայել։ Նամակում ասվում է, որ Իսրայելին զենք ուղարկելը կարող է Բրիտանիային մասնակից դարձնել այս հանցավոր ռեժիմի ռազմական հանցագործություններին և երկիրը կարող է ներգրավել միջազգային օրենքները խախտելու դատական գործում, սակայն չնայած հասարակական պահանջին ու ճնշումներին Բրիտանիայի կառավարությունը մտադիր չէ դադարեցնել զենքի վաճառքն Իսրայելին։ Լոնդոնում Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրագրողի փոխանցմամբ Բրիտանիայի կառավարության վարած քաղաքականության դեմ բողոքող բրիտանացիներն ասել են. Միացյալ Նահանգների ու Բրիտանիայի կառավարություններից մեր պահանջը պաղեստինցիների ցեղասպանությունը դադարեցնելն է, դադարեցնելով Իսրայելին տրամադրվող քաղաքական և ռազմական օգնությունը։ Նրանք նշել են, ամոթալի է, որ արևմտյան կառավարությունները շարունակում են աջակցել Իսրայելի ռեժիմին, չնայած տասնյակ հազարավոր պաղեստինցի կանանց և երեխաների նողկալի սպանություններին և նույնիսկ պատրաստ չեն դադարեցնել ռումբերի ու զենքի վաճառքն այս հանցավոր ռեժիմին։ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը իր ամերիկացի գործընկեր Էնթոնի Բլինքենի հետ համատեղ մամուլի ասելիսյուն ասել է, որ Իսրայելին զենքի արտահանման քաղաքականությունը չի փոխվել։ Բրիտանիայում հակասիոնիստական ցույցերի անցկացումն ավելի ակնառու է դարձնում կառավարության և ժողովրդի միջև Պաղեստինի հարցով առկա տարաձայնությունների խորությունը։
Հայաստանի ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է արել, անդրադառնալով նախորդային ներքին խնձորեսկի հատվածում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրությանը։ Գրառումը ներկայացնում ենք ստորև։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի զինծառայողների վարքագծի և ներքին խնձորեսկի հատվածում տեղի ունեցած միջադեպի մասին շատ խոսվեց։ Ես չգիտեմ, թե ինչ արտացոլված չէր պաշտոնական հաղորդագրությունում, սակայն եղած տեղեկությունները հուշում են, որ սահմանապահների նպատակը եղել է մոլորված հայ հովվի անվտանգ վերադարձը և նրանք այդ տեսանկյունից իրենց խնդիրը կատարել են։ Այո, եթե այդ խնդիրը լուծելու համար նաև թշնամու ուղղությամբ կրակ բացելու անհրաժեշտությունը եղել, ապա դա պետք է հենց այդպես էլ արվեր։ Ես հասկանում եմ, որ մարտական կանոնագրքերի սահմանածն ու որոշ դեպքերում արտառոց իրադրությունը պահանջում է գործել ըստ իրադրային զարգացման և այստեղ կանոնադրական խնդիրներ կարող են առաջանալ, սակայն ազգային անվտանգության ծառայության զինծառայողները այս պարագայում կարծում եմ եղած ընտրության հարցում ճիշտ որոշում են կայացրել։ Ինձ միգուցե մեղադրեն անհիմն լավատեսության մեջ, բայց ես հույս ունեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունը դրսի լսարանի համար ուղված ուղերձ էր, իսկ զինծառայողների նկատմամբ քրեական վարույթը հետագայում կկարճվի, այլ ելքը կհամարեմ սահմանապահ զորքերի և բանակի բարոյելեկման ուղված գործողություն։
Ղրղզստանի մայրաքաղաք Բիշկեքում 23 երկրների մասնակցությամբ անցկացվեց Ասիայի ազատ ոճին բժշկամարտի մեծահասակների առաջնությունը, որտեղ Իրանի հավաքականը նվաճեց 8 մեդալ։ Ղրղզստանի Բիշկեք քաղաքում անցկացված Ասիայի ազատ ոճին բժշկամարտի առաջնությունում Իրանի հավաքականը կարողացավ նվաճել 5 ոսկե մեդալ 65 կիլոգրամ քաշային կարգում Ռահման Ամուզադ Խալիլի, 70 կիլոգրամ քաշային կարգում Ամիր Մոհամմադ Յազդանի, 79 կիլոգրամ քաշային կարգում Մոհամմադ Նոխոդի, 92 կիլոգրամ քաշային կարգում Ամիր Հոսեն Ֆիրուզփուրի և 125 կիլոգրամ քաշային կարգում Ամիր Հոսեն Զարեի կողմից և 3 բրոնզե մեդալ 74 կիլոգրամ քաշային կարգում Հոսեն Աբուզարի, 86 կիլոգրամ քաշային կարգում Հադի Վաֆայի Փուրի և 97 կիլոգրամ քաշային կարգում Մոհամմադ Հոսեն Մոհամմադյանի կողմից, ինչի արդյունքում Իրանի հավաքականը դարձավ չեմպիոն։ Թիմային դասակարգման աղյուսակում Իրանից հետո երկրորդ և երրորդ տեղն զբաղեցրին Ճապոնիայի և Ղրղզստանի հավաքականները։
Իրաքյան լրատվական ալիքի փոխանցմամբ Անկարան հայտարարել է, որ թույլ չի տա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին իր օթային տարածքն օգտագործել հարևաններին թիրախավորելու համար։ Ալ-Նուջբա հեռուստալիքը հղում անելով եբրայական լրատվամիջոցներին հայտնել է։ Անկարան հայտարարել է, որ թույլ չի տա Վաշինգտոնին օգտագործել իր օթային տարածքը հարևանների դեմ գործողությունների համար։ Ավելի վաղ Կատարի և Քուվեյթի իշխանությունները նույնպես հայտարարել էին, որ թույլ չեն տա Միացյալ Նահանգներին իրենց օթային տարածքն օգտագործել Իրանի վրա հարձակում իրականացնելու համար։ Դամասկոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակմանն Իրանի հավանական պատասխանի շուրջ շահարկումների ֆոնին, հղում անելով ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների, սակայն չնշելով Կատարի ու Քուվեյթի անունները, Middle East Eye կայքը գրել էր։ Պարսի ծոցի արաբական երկրները Վաշինգտոնին կոչ են արել իրենց օթային տարածքը չօգտագործել Իրանի դեմ հարձակման համար։ Դամասկոսում իրականացված հարձակման հետևանքով գեներալ Զահեդիի և նրա զինակիցների նահատակությանն Իրանի պատասխանի վախը ոչ մի պահ չի լքում սիունիստներին։ Հինգշաբթի օրը հղում անելով ռեժիմի ռազմական պաշտոնյաներին Times of Israel-ը գրել էր. Կանխատեսվում է, որ Իրանի պատասխանը կլինի ֆեթր տոնից հետո, և հնարավոր պատասխանի դեպքում Իրանը կթիրախավորի միայն ռազմական ու ռազմավարական նշանակություն ունեցող թիրախները և ոչ թե բնակավայրերը։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Սիոնիստները խոստովանել են Իրանի ռազմավարական բարձր հզորությունը։ Այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելուցական հոդվածը։ Սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարները խոստովանել են, որ անկարող են դիմակայել Իրանի ռազմավարական բարձր հզորությանը։ 2024 թվականի ապրիլի 1-ին սիոնիստական ռեժիմի կործանիչները հրթիրային հարձակման ենթարկեցին Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի Ալ-Մեզեհ փողոցում գտնվող Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժինը։ Հարձակման հետևանքով նահատակվել է 13 մարդ, այդ թվում 7 իրանցի դիվանագիտական ու ռազմական խորհրդականներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյաները ընդգծել են այս հանցագործության համար սիոնիստական ռեժիմին պատժելու անհրաժեշտությունը և հստակ հայտարարել են Իսրայելից վրեժ լուծելու մասին։ Իրանի հնարավոր արձագանքի հետևանքները վերջին օրերին սարսափեցրել են սիոնիստական ռեժիմի կաբինետին, ընդ որում այս ռեժիմի լրատվամիջոցներն իրենց հաղորդումներում նշել են այս հարցը։ Սիոնիստական ռեժիմի 12-րդ հեռուստալիքը հայտնել է սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի, պատերազմի նախարար Յոավ Գալանտի, պատերազմի նախկին նախարար և պատերազմի խորհրդի ներկայիս անդամ Բենի Գանցի և պատերազմի խորհրդի անդամ Գադի Այզենկոտի մասնակցությամբ անվտանգության թեմայով նիստի անցկացման մասին։ Տեղի է ունեցել սիոնիստական ռեժիմի կաբինետի անվտանգության նիստը, որի նպատակն էր քննարկել, թե Իրանի հնարավոր պատասխան գործողությունները և դրա դեմ պայքարի ուղիների համաձայնությունը։ Ուրբաթորը եբրայական Մաարիվ թերթը հրապարակել է սոցհարցման արդյունքները և գրել, որ օկուպացված տարածքների բնակիչների 60%-ի մոտ գերակշռող զգացմունքները բացասական են։ Սիունիսների 24%-ը հուսահատություն է զգում, իսկ 23%-ը տագնապի մեջ է։ Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա կատարած ահաբեկչությունը սիունիստական ռեժիմի հանցավոր գործողությունների մաս է կազմում, որը հակասում է միջազգային չափանիշներին ու կանոններին։ Սիունիստական ռեժիմը դիմադրության ուժերին դիմակայելու հարցում անճարկության մեջ հայտնվելով և տարածաշրջանում լարվածություն ու քաոս ստեղծելու նպատակով հարձակվել է դիվանագիտական վայրերից մեկի վրա, որը իրավական անձեռնմխելիության հետ մեկտեղ համարվում է նաև տվյալ երկրի տարածքի մի մասը։ Սիունիստական ռեժիմի ռազմատենչ առաջնորդները, վայելելով Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի, ինչպես նաև Արևմտյան լրատվամիջոցների շարունակական աջակցությունը, որոնք արդարացնում են Գազայում սիունիստական ռեժիմի հանցագործությունները, շարունակում են ճգնաժամ հարուցել և փորձում են պատերազմ սանձազերծել, սակայն այս մշտական ընթացակարգն այլևս արդյունք չի կարող ունենալ և սիունիստների աջակիցները ևս փորձում են առանձնացնել իրենց հաշիվները Թել Ավիվից։ Իրանի ռազմավարական մոտեցումները, հատկապես տարածաշրջանում Ալ-Ակսա փոթորի գործողությունից հետո, հանգեցրել են սիունիստական ռեժիմի մեկուսացմանը։ Իրանի իսլամական հանրապետության շարունակական աջակցության արդյունքում դիմադրության խմբերը դարձել են տարածաշրջանի զարգացումների ազդեցիկ ուժ, իսկ սիունիստական ռեժիմն անզոր է եղել նրանց ծավալուն գործողությունների և կարողությունների դիմաց։ Հաշվի առնելով նոր զարգացումները և սիունիստական ռեժիմի կործանարար դերը, տարածաշրջանի երկրներն այլևս չեն վստահում այս ռեժիմին և նրանց ամերիկյան ու արևմտյան աջակիցներին։ Իրանի դերն ու դիրքն այսօր հսկայական ազդեցություն ունի տարածաշրջանի զարգացումների վրա, այնպես որ սիունիստները ևս խոստովանում են իրենց մեկուսացումը և Իրանին դիմակայելու անկարողությունը։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք հետևյալ հաղորդումները. Երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ, իրանական մշակույթն ու ցեղախմբերը, Եմենն անցյալ տարվա ընթացքում, Նեթանյահուն փորձում է փոխել խաղադաշտը, Իրանի ժամանակակից կինոն, իրանցիների շրջանում և այս հաղորդումները կընդմիջվեն գեղեցիկ պոեզիայով և երաժշտությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։
Երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Անպատասխանատվություն և ագրեսիվություն։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք երեխաների ու դեռահասների համար վիրտուալ տարածքի մի շարք վնասների, այդ թվում անպատասխանատվության և ագրեսիվության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Մենք բոլորս գիտենք, որ հեռուստացույց դիտելու նման զվարճանքին շատ ժամանակ հատկացնելը կամ ընդհանրապես անառողջ ժամանակ անցկացնելը մեզ խանգարում է մեր կարևոր գործերն անել։ Վիրտուալ տարածքը ևս նման վնաս է հասցնում երեխաներին ու դեռահասներին, քանի որ հաճույքի և զվարճանքի մեջ խորասուզվելը մեծ խոչընդոտ է դառնում նրանց կարևոր գործերը կատարելու, ինչպես սովորելու ճանապարհին։ Այս երեխաներն ու դեռահասները, որոնք կախվածություն ունեն ինտերնետից և իրենց ժամանակի մեծ մասն անցկացնում են վիրտուալ միջավայրում և սոցիալական ցանցերում, կամաց-կամաց թուլանում և ծույլ են դառնում, ուստի ցանկություն չեն ունենում կատարելու իրենց կարևոր գործերը։
Նրանք նույնպես խուսափում են իրենց պարտականություններից և այնքան զբաղված են վիրտուալ տարածքում, որ նույնիսկ ուշադրություն չեն դարձնում ուրիշների, հատկապես ծնողների խոսքերին, ինչը բազմաթիվ խնդիրներ է առաջացնում ծնողների և երեխաների միջև։ Վիրտուալ տարածության նկատմամբ ուշադրությունը, վստահությունը և դրանից կախվածությունն ու ազդեցություն կրելը հանգեցնում են նրան, որ այս տարածքի օգտատերերը, հատկապես երեխաներն ու դեռահասները, անառողջ ժամանակ են անցկացնում, ինչը պատճառ է դառնում, որ նրանք նույնիսկ ցանկություն չունենան կատարել իրենց սոցիալական պարտականությունները կամ ծառայել հասարակությանը, ինչը կարող է լուրջ վնաս հասցնել մեր երեխաներին այս տարածքում։ Պետք է նշել, որ վիրտուալ աշխարհը շատ ավելի մեծ աշխարհ է, քան իրական աշխարհը, և այս վիրտուալ աշխարհում տեղեկատվության հասանելիությունը շատ հեշտ է։
Մյուս կողմից, վիրտուալ աշխարհը որևէ սահմանափակում չի դրել երեխաների և դեռահասների կողմից այս տարածքում առկա տեղեկատվության և բովանդակության հասանելիության վրա, ինչը հանգեցնում է վիրտուալ և իրական տարածքում երեխաների և դեռահասների պատասխանատվության չընդունմանը, և արդյունքում երեխաներն ու դեռահասները ուրիշների հետ իրենց շփումներում խնդիրներ են ունենում։ տեղին է իմանալ, որ կիբեր ոլորտի մասնագետները համոզված են, որ ընտանիքները կարող են կիբեր տարածության այս վնասը վերացել հնարավորության։ Ընտանիքները պետք է պատասխանատվության զգացում առաջացնեն իրենց երեխաների և դերահասների մոտ և համապատասխան ուսուցումներով խնդրեն նրանց զգույշ լինել կիբեր տարածության բովանդակության նկատմամբ։ Եվ եթե նրանց հասանելի է ոչ պատշաճ բովանդակություն, դրան ուշադրություն չդարձնել և չհետևել այս տարածության բարոյական անոմալիաներին։
Իհարկե բոլորս գիտենք, որ երեխաներն ու դերահասները կարող են իրենց հետաքրքրասիրության պատճառով հետևել այս տարածքում ոչ պատշաճ բովանդակությանը, սակայն իրազեկվածությունը միշտ կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ երեխաների և դերահասների դասյարակության վրա։ Ուստի ծնողները պետք է ուշադրություն դարձնեն այս կետին և փորձեն իրազեկել իրենց երեխաներին այս տարածքի վերաբերյալ։ Իր և ուրիշների գաղտնիության պաշտպանությունը ինտերնետից և վիրտուալ տարածքից օգտվելիս սեփական իրավունքների և պարտականությունների ճանաչումը այն անհրաժեշտություններից են, որոնք ծնողները կարող են սովորեցնել իրենց երեխաներին նրանց մոտ պատասխանատվության զգացում առաջացնելու համար։
Ծնողները պետք է նաև սովորեցնեն իրենց երեխաներին, թե ինչպես է իրենց առցանց գործունեությունը ազդում իրենց վրա, ուրիշների վրա, որոնց ճանաչում են, և ավելի լայն առցանց համայնքի վրա։ Այսպիսով նրանք կընդունեն վիրտուալ աշխարհում իրենց գործունեության պատասխանատվությունը և գիտակցելով գործունեություն կծավալեն այս տարածքում։ Հարկ է նշել, որ երեխաների հետ կանոնավոր, հանգիստ և հարգալից զրույցները լավագույն միջոցն են օգնելու նրանց ճիշտ որոշումներ կայացնելու առցանց վարքագծի վերաբերյալ, ուստի պետք է սոցիալական մեդիայի պատասխանատու օգտագործման և ուրիշների գաղտնիությունը պահպանելու և կանոնները հարգելու մասին խոսել նրանց հետ։
Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք երեխաներն ու դերահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի թեման այս անգամ անպատասխանատվությունն ու ագրեսիվությունն է։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ագրեսիան կիբերտարածքի հերթական վնասն է երեխաների և դերահասների համար։ Փորձագետները կարծում են, որ երեխաների և դերահասների մոտ կիբեր տարածությունից կախվածությունը առաջացնում է ագրեսիա և վատ պահված, քանի որ այդ տարածքը թույլատրում է երեխաների և դերահասների հարաբերությունները այլ մարդկանց, հատկապես ընտանիքի հետ, և այդ տարածության հետևանքով առաջացած մեկուսացման պատճառով ընտանիքի և երեխայի կամ դերահասի միջև մտերմությունը վերանում և երեխանի ու դերահասների մոտ ձևավորվում է ագրեսիվ վարքագիծ։ Վիրտուալ աշխարհում և սոցիալական ցանցերում ներկայացված նյութերից շատերը ներառում են բռնություններ, հետևաբար երեխաներն ու դերահասները հասանելիություն ունենալով նման բովանդակությամբ նյութերին դառնում են ագրեսիվ։
Երեխաները և դերահասները տարբեր կերպ են դրսևորում այդ ագրեսիան։ Երբեմն կոպիտ ու անվայել խոսքերով ու բղավելով, երբեմն դեմքը խոժորելով ու հոնքերը կիտելով, ինչի հետևանքով երեխայի կամ դերահասի և ծնողների միջև տարածություն է առաջանում, և կամաց-կամաց ընտանիքը և երեխան կանգնում են միմյանց դեմ և նրանց միջև վեճերը մեծանում են։ Մյուս կողմից ագրեսիվ երեխան կամ դերահասը իր ընկերների շրջանում բռնության հետ մեկտեղ դրսևորում է իր ագրեսիվ պահվասքը, ինչը երեխայի կամ դերահասի համար բազմաթիվ խնդիրներ առաջացնում իր հասակակիցների հետ կապված։
Կիբեր տարածքում իրենց երեխաների գործնեության նկատմամբ ծնողների կողմից վերահսկողության նվազեցումը կրկնապատկում է վնասը։ Ցավոք, որոշ ծնողներ անտեսում են իրենց երեխաների գործնեությունը կիբեր տարածքում իրենց գերզբաղվածության պատճառով, և երբ տեսնում են այս տարածքի ազդեցությունն իրենց երեխաների վարքի վրա, զարմանում են, մինչդեռ երեխաների հանդեպ ցուցաբերված անուշադրությունը անգեցնում է նման վարքագծի։
Այժմ պետք է իմանանք, թե ինչպես կարող են ծնողները վերացնել իրենց երեխաների ագրեսիվ վարքի պատճառները և ուղղել նրանց վարքը։ Առաջին և ամենակարևոր քայլը երեխայի հետ մտերմություն ստեղծելն է։ Հիշեք, որ երեխայի ագրեսիա և բռնության պատասխանը նույն պահվածքը չէ։ Նման դեպքերում ծնողները պետք է հանգստություն պահպանեն և մտերմիկ մթնոլորտում տեղեկացնեն երեխային նրա սխալ վարքի մասին։
Ծնողները, ովքեր բախվում են իրենց երեխաների խոսքային ագրեսիային, այսինքն հայհոյանքին, պետք է իմանան, որ իրենց երեխան կարող է չգիտի այդ վիրավորական բարերի իմաստն ու սոցիալական արժեքը, և միայն ուրիշներին ընդունարինակելով է դրանք օգտագործում։ Ուստի, ծնողները պետք է իրենց երեխաներին բացատրեն անվայել խոսքերի և հայհոյանքի իմաստը։ Վերջում ներկայացնում ենք երկու խորհուրդ այն մասին, թե ծնողներն ինչպես վերաբերվեն իրենց ագրեսիվ երեխաների։
Առաջին խորհուրդ. երեխաներին վախեցնելն իրենց ոչ պատշաճ վարքագիծը ագրեսիվությունն ու հայհոյանքը վերացնելու համար կայուն լուծում չէ, քանի որ այն ստիպում է նրանց ծնողների աչքից հեռու շարունակել իրենց անընդունելի գործունեությունը այլ միջավայրում։ Երկրորդ խորհուրդն է, ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, ծնողները պետք է բռնի ու զայրացած վերաբերմունք չցուցաբերեն իրենց երեխայի ագրեսիվ վարքի նկատմամբ, քանի որ դա կհանգեցնի երեխայի կամ դեռահասի ագրեսիայի շարունակականությանը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուշադրությանը հանձնեցինք երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հիշեցնենք, այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել մեր կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղության։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ստուդիայում Հաշփի Ալավերդյանը։ Ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Շնորհակալ ենք ձեզ այս զրուցաշարին հետևելու համար։ Այսօր ևս կներկայացնենք իրանական ցեղախմբերից մեկին։ Ընկերակցեք մեզ։ Գիլանն Իրանի հյուսիսային նահանգներից է, որի կենտրոնն է Ռաշտ քաղաքը։ Գիլան անվան և Գիլ բառի իմաստի մասին տարբեր կարծիքներ են հայտնել։ Գիլան անվանում առաջացել է Գիլ բառից և նշանակում է գիլերի բնակության վայր։ Աստարայի միջոցով նահանգը միջազգային սահման ունի Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ Նահանգը հյուսիսային կողմից միանում է Կասպիականին և Ադրբեջանին, արևմուտքից Արդաբիլ նահանգին, հարավից միանում է Զանջան և Ղազվին նահանգներին և արևելքից Մազանդարանի նահանգին։ Գիլանն զբաղեցնում է 14,044 քառակուսի կիլոմետր տարածություն և ունի շուրջ 3 միլիոն բնակչություն։ Բնակչության տեսակետից Գիլանը համարվում է Իրանի 10-րդ նահանգը, իսկ տարածքի առումով 28-րդ նահանգն է։ Գիլանի բնակչության 46%-ն ապրում է Ռաշտում, և բնակչության թվի տեսակետից քաղաքահանդիսանում է նահանգի առաջին և Իրանի 12-րդ բազմամարդ քաղաքը։ Գիլան նահանգի մյուս բազմաբնակիչ քաղաքներն են Էնզելի նավահանգիստը, Լահիջանը, Թալեշը, Լանգրուդը, Ռուտսարը, Աստարա նավահանգիստը, Ֆումանը և ուրիշներ։ Բնական և զբոսաշրջության գրավչությունների տեսակետից Գիլանը հանդիսանում է Իրանի ամենագեղեցիկ նահանգներից մեկը, և տարեկան միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ են այցելում այդ նահանգ։ Բնության ու պատմության սիրահարներից շատերի համար անծանոթ է մնացել կանաչ ոսկի կոչվող Գիլան նահանգը։ Նահանգն ունի խիտ անտառներ, ընդարձակ բրնձի դաշտեր, թռչունների կենավայրեր, ջրավազաններ ու գետեր, Կասպի ծովի գեղեցիկ ափեր, ընդարձակ զբոսայգիներ և հազվագյուտ բույսեր։ Գիլան անձրևի ու անտառի, բրնձի, ձիթապտղի ու շերամի երկրամաս է։ Կասպյան ծով թափվող վարարուն գետերը շլաց ու զիջ գեղեցկություն ունեն։ Գիլանում տարբեր ցեղեր ու բարբառներ կան և մշակութային բազմազանությունը գերազանցում է Իրանի մյուս շրջաններին։ Գիլակները Գիլանի առաջին բնակիչներն են և տարածված են նահանգի հովտային շրջաններում և զբաղվում են հողագործությամբ։ Գալեշները, որ նույնպես գիլակների ցեղից են, ապրում են լեռնային շրջաններում և զբաղվում են խաշնարածությամբ։ Ժամանակի ընթացքում անփոփոխ է մնացել այս ժողովրդի մշակույթը, նրանց մոտ դեռ տարածված են ավանդական ծեսերն ու սովորույթները։ Թաթերն ապրում են Գիլանի հարավային շրջաններում, հատկապես Ռուտբարում և նրա շրջակա գյուղերում։ Այս ցեղը նույնպես ունի յուրահատուկ լեզու, մշակույթ և ծեսեր, որոնցից մի քանիսը մնացել են ավանդական ժամանակներից։ Գիլանի ժողովրդի բարբարը գիլակի է կոչվում և պահլավերեն լեզվի բարբարներից է։ Գիլակին մի քանի մասի է բաժանվում, որոնք չնչին տարբերություն ունեն։ Նահանգի արևելյան և արևմտյան շրջաններում այս բարբարը տարբերվում է։ Գալեշին լեռնային շրջանների բարբար է Թաշը Ռուտբարի բնակչության և Քերմանջին Օմարլուիների բարբարն է։ Գիլակի բարբարը յուրահատուկ է, նահանգում բնակվող ազերինները խոսում են ազերի թուրքերեն, Թալեշ, Աստարա, Ռաշտ, Ռեզվանշահր և Էնզելի քաղաքներում ապրում են ազերի թուրքեր և խոսում են այդ լեզվով, Ռուտբարում ապրում են թաթեր և քրդեր, որոնք խոսում են քրդական և թաթի բարբարով, Էնզելի նավահանգստային և Ռաշտ քաղաքներում ապրում են հայեր, որոնք խոսում են հայերեն։ Նկատի առնելով ցեղային և բարբարային բազմազանությունները, գիլանցիները տարբեր մշակութային սովորույթներ ու ծեսեր ունեն և ցավոք գնալով մոռացության են տրվում դրանց մի մասը։ Անցյալում Գիլանում տարածված է եղել աբբազին միմյանց վրա ջուր ցանելու խաղը։ Այդ միջոցառման ժամանակ բոլորը մեծ ու փոքր, աղջիկ ու տղա ծովափ էին գնում և ջրի հետ խաղում, և իրոք գեղեցիկ տեսարան էր ստեղծվում։ Այդ օրը բախտագուշակություն էին անում, այդ օրվա ծեսերից մեկը կոչվում էր Լալ Շուշզանի, որի ընթացքում գերդաստանի մեծը փայտիկով հարվածում էր տնեցիներին, անասուններին, դրան ու պատին, և հավատացած էին, որ տնեցիների լռությունը հարվածների դիմաց ավելացնում է տան բերքն ու բարիքը։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հայերենի թակամը տեխնիկային ներկայացում է, որը տեղի է ունենում Գիլանի արևմտյան շրջաններում։ Թակամչինները ատրպատականից մեկնում էին Հաշտփարի, Էնզելի և Ռաշտի շրջաններ և ավետում էին Նոր տարվա և Նովրուզի գալուստը։ Թաքամը այդ ցիկեր պարանքով տիկնիկ էր, որը միացվում էր փայտին և այն զարդարում էին գունավոր կտավներով ու ուլունքներով։ Փայտը վերվարանելով շարժացնում էին տիկնիկը։ Ներկայացման ընթացքում թագամչինները երկու փայտ իրար զարկելով ուրախ երաժշտություն էին ստեղծում և գեղեցիկ երգեր երգում։ Գիլանում հատկապես հարսանյաց խնջույքներում, Նովրուզի օրերին և շաբաթական շուկաներում կատարվող ավանդական ծեսերից է բանդբազին, լարախաղացությունը, որը կոչվում էր նաև լաֆանդբազի և չի տարբերվում կրկեսներում կատարվող լարախաղացությունից։ Ներկայացումը կատարվում է պարանի վրա, որն ամրացված է փայտե և մետաղյա խաչաձև երկու ամուր ձողերի վրա։ Պարանի վրայից բոկոտն անցնող անձը կոչվում է պահլևան, և իր հավասարակշռությունը պահելու համար ձեռքում կրում է լանգյար կոչվող երկար փայտ։ Պահլևանը տաշտում կամ կացայի մեջ կանգնելով քայլում է պարանի վրայով, երբեմն հեծանվով է անցնում պարանի վրայից։ Մատուցարանի վրա աթոռ տեղադրել և աթոռի վրա նստելն ու հավասարակշռությունը պահելը ամենադժվար գործողությունն է։ Պարանի տակ ծիծաղելի հագուստով պահլևանի յալչին կոչվող անձնավորությունը ընդօրինակելով պահլևանին ծամածրություններ է անում, իսկ երաժիշտները դափ հուզուրնա նվագելով ուրախ մթնոլորտ են ստեղծում։ Գելեմարդին փշամարդն այսօր էլ տեղի է ունենում և հիշեցնում այդ տարածքի ժողովրդի խիզախությունն ու հերոսությունը։ Գելեմարդին պատմական անցյալ ունի։ Գելեմարդ փշամարդիկները տարբեր աստիճաններ ունեն և կոչվում են թանգուլե կամ նոչե, պահլևան և ավակ պահլևան։ Փշամարդը կայանում է ամբրանը, տոնօրերին և հարսանյաց խնջույքներում, սիմբար կամ Սաբզեմեյդան կոչվող տարածքում, ըմբիշները կրում են լասպար կոչվող տաբատ, իսկ մարմնի վերին հատվածը մերկ է, նրանք նախ ողջունում են ներկաններին, ապա ցուցադրական շարժումներով իրենց հզորությունն են ցույց դնում մրցակցին, ցուցադրական այդ շարժումները կոչվում են ֆոզոմա կամ ֆազոմա։ Ռազմերգությունից հետո մրցակիցը ձերքի ափերը ուժգին իրար զարնելով պատասխանում են նրան։ Նախ բռունցքներ են նետում իրար կողմը և այդ պահին ընդհանրապես վնասվածքներ է ստանում կողմերից մեկը և ոսկորի կոտրվածք է ունենում։ Այս բռնցքամարտի ժամանակ ըմբիշներից նա ում ձերքը գետին է դիպչում պարտված է համարվում։ Հաղթողին որպես մրցանակ տրվում է հյուսվածք, հայելի, վերնաշապիկ, ոչխար, կով և այլ բաներ։ Վարզաջանքը Գիլանի և Իրանի որոշ շրջանների հնագույն ներկայացումներից է, կալվածատերերը կամ մեծահարուստ գյուղացինները պահում էին կովեր, որոնց գործը կռվել և սերնդագործություն էր, այդ կովերը կոչվում էին վարզա կամ որզու։ Այդ կովերը ամուր եղջյուրներ ունեն, որոնք օգտագործում են պաշտպանվելու և հարձակվելու համար։ Նրանց մեջքի վրայի սապատը ուժ է հաղորդում նրանց, որից հազարամյակներ առաջ ներշնչվել են կավագործ արվեստագետները։ Գիլանի ավանդական արվեստներից այդ ուժեղ ցուլերից ներշնչված կարմիր գույնով կավե արձանների պատրաստումը։ Կյանքի տարբեր փուլերին վերաբերող այս տարածքի մյուս ծեսերից են զավակատենչությունը, ծննդյան սովորույթները, գազֆորուշանը կամ դանդանֆորուշանը, նշանադրության և հարսանյաց ծեսերը, հինադնելը, գիշեբարին և սգո արարողությունները։ Հարսին փեսայի տուն տանելը կոչվում է գիշեբարի, որը հարսանյաց հանդեսի ամենահետաքրքիր մասերից է համարվում։ Այս արարողության ժամանակ դափ հուզուրնային կերակցությամբ հնչում են երգեր։ Գիլանի տարբեր շրջաններում հատուկ եղանակներով են նշում այս տոնակատարությունը։ Գիլանի արևելքում հարսը հայրական տնից իր հետ տանում է տնկի և փեսայի հետ տնկում են իրենց տան բակում։ Գիլան նահանգի արևմտյան ու արևելյան հատվածի որոշ գյուղերում փեսայի մորից ստացած աքլորի ոտքը մետաքսյա թելերով կապվում է հավի ոտքին, և այդ հավն ու ակլորը հարսի հետ տանում են փեսայի տուն, և այնտեղ բացում են ոտքի կապանքն ու դնում են նախապես պատրաստված բնի մեջ։ Գելանում հացն ու ալյուրը մի սպրոցի մեջ դնելով կապում են հարսի մեջքին, որպեսի իր հետ բերք ու բարիք տանի փեսայի տուն։ Հարսը հայրական տնից դուրս գնալիս պետք է մի բան նվիրի եղբորը կամ քերուն։ Այդ նվերը կոչվում է դարսարի և որոշ շրջաններում վադայյան է։ Գիլանի արևելյան շրջաններում, հատկապես Դեյլամանի լեռնային շրջանների գյուղերում, հարսը հոսող գետերից անցնելով Հազրատ Ֆաթիմային է նվիրում իր օժիտի մի մասը։ Ճանապարհին Փեսան Քավորի և Քավորի կնոջ հետ դիմավորում է հարսին։ Փեսան հարսի կողմ է նետում մի կտոր շաքար, նարինջ կամ խնձոր, որը խորհրդանշում է առատություն և բարետենչություն։ Այս բոլորը ծեսեր են, որ հնագույն ժամանակներից իրականացվել են Գիլանում։ Այս տարածքի ժողովուրդը պարծենում է իր մշակույթով ու սովորություններով և դարեր շարունակ ապրել է դրանցով։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժ։
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.